Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men ýogsun Anna Gurban. Türkmen mediýasy 11-nji dekabrda bi-taraplyk güni bayramynyň bir güni öňünden Ahal vilayatynyň çägini ýene bir şanly wakanyň bolanlygyny, Kaky trawynyň täze sagalar wagynyň açylanlygyny we oňa parlamentiň deputaty Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşanlygyny habar berdi. Mundan öň dürli bayramçylyklara gawat paýtagtda we ýurdun beýlik sebitlerine ulanmaga berilýän desgalaryň açylyş tabaralaryna köprüň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü gatnaşardy. Emma yerli finçeler döwlet başdanynyň soňky döwürde ýüzler çyraýatyň büdjet edarlarynyň işgärleriniň, studentleriň we çäreçi asullaryň gatnaşdyrylmagyny urulýan mejbur dawralardan biraz gara çekilýändigini bellerler. Şol ruhatda mukaddes yerin boş kalmayanlığına ünsü çekip, açılış davaralarına hormatlarını parlamentin başlığına ya beylaki yokor dereceli yollaşılara vermen prezidentin oğlunun özünün eylenliğini ya da kakasının ona bu oranı miras yokmunu geçirenliğini belleyen sinçiler hem var. Serdar Berdimuhammedowyň adi parlamente deputat saýlanmagy, daşary işler ministriniň ornasary wezipesine bellenmegi bilen soňky bir ýylda döwlet eýçiliginde türkmen mediýasynda ýygy-ýygydan tutulyp başlandy. Mysal üçin noýabr aýynda Serdar Berdimuhammedow prezidentden we daşary işler ministrinden soň Ýewropada hukuksuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Aşgabatda sapara gelen Lamberto Zannier bilen duşan möhüm türkmen resmiýleriniň biri boldy. Prezidentin oğlu Oktyabr ayını Göktepe Travının Köpetta ve Oğudan Nepe Gengeçliklerinin çayaklarına düğü tutulan Yaşa İşray toplumlarının, Göktepe ve Kake Travlarına düğü tutulan Teyze Oğuların davaralarını, Sintyabr ayını Kake Travına ulanılmağı verilen sağlık deskalarının davaralarını hem esası resmi oldu. Serdar Berdimuhammedowyň kakasy bilen atly, tigirli gezelenjedisi, maşin bejerip, maşin ýarşyna taýýarlanşy, hatda daşary ýurt saparlaryna bolup, hökümet, döwlet ýolbaşçylary, ministrler, parlament wekilleri şol taýyny BMK-nyň baş sekretary Antonio Guterres bilen duşuk geçirenligi hem habar berildi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň maşgalasynda Serdardan öň özel başda prezidentiň agty Kerimuly ile çykarldy. Emma Serdarın 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ilki parlament deputatlygyna, 2017-nji ýylyň martynda bolsa mejlisiň kanunçylyk komitetiniň başlyklygyna saýlanmagy Kerimgulynyň ilk ornuna geçirilýändigini aňlatdy diýip, adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly synçy aýtdy. Serdarın ýurtda prezidentden soň ikinji adamy ugurlanmagy baradaky pikirleri onuň mart aýynda geçirilen parlament saýlawlaryny 91%-den gowrak ses alyp, ýa-da daşary işler ministriniň ornasary wezipesine bellenmegi hem tasdiklady. Prezident Berdimuhammedowyň agty Kerimulyny ýa-da süýşürip, birden oğlu Serdary öňe çykarmagy onuň özüne miras düşür taýýarlaýanlygy baradaky çaklamalaryň güýçlenmegine getirdi. Siyasi meydana gelmeden öň sosial gumlarda çykan maglumatlara görä Serdar esasan ilmi işler bilen meşguldy. Şol ruhatda parlament saylaglaryna kandidat bolanyna çap edilen resmi terjime halynyň başga Serdar Berdimuhammedowyň hakyky ukyp basarlyklary, pikir düşünjesi köpçülige mälim bolmagyny galýar. Yerli finçiler bu yapıklıkta prezidentin oğlunu yurttaki devlet propagandasının ikinci obyektini övüryen medya senzurasının ul rol oynayanlığını belleyerler.